absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří posloucháte právě teď Studio Midgard na svobodném vysílači. Já vás zdravím pochopitelně, protože právě startuje pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa. No a já jsem vám slíbil, anoncoval jsem, že budu mít dneska velice zajímavého hosta. Vy ho znáte, a protože se událo spousta nového, aspoň máme spoustu novinek, které můžeme probrat, tak jsem i dneska do pořadu pozval Davida Tigra Ploce. Davide, já tě zdravím, ahoj.
Dobrý večer, Petře, zdravím všechny posluchače.
Super, spojení nám funguje, navázali jsme i to, co strhli Němci při ústupu. No a máme tady k dispozici tedy skypeové spojení, které fungují přes to jeho vlastní Microsoft. Tak nebudeme se tomu posmívat, zažili jsme, kdy to nefungovalo. Tak doufám, že budeme mít klid. Je 8. února 2022 a... Já jenom upřesním schéma toho dnešního pořadu, tak my budeme zhruba s Davidem probírat pár věcí, pár témat do 22. hodiny 30. minuty a pak někde okolo těch 10:30 bychom otevřeli telefonní linku, abyste mohli případně se doptat a zavolat si. Tak to je jedna věc, takže v průběhu nevolejte. A pokud chcete psát své dotazy, otázky, tak můžete využít pochopitelně SMS bránu na čísle 774-139-044, nebo můžete také napsat na Skype PetSyn2. To jsou takové dva monitorované komunikační kanály. Já vím, že někteří budete chtít psát i na e-mail, já se tam občas podívám, ale radši a víc pracujeme tady s těmi tady SMS-kami a zprávami na Skypeu. Davide, my jsme spolu si povídali už několikrát. Ty seš bezpečnostní expert, sportovec, moderátor, ale ty jsi také předseda politické strany A to je téma, které s tebou dneska chci rozebrat, protože tak jako jsi nikdy nechtěl, nebo neuvažoval si o tom, že budeš moderátorem, tak si asi nikdy neuvažoval o tom, že budeš předsedou politické strany. Tak jak se ti to přihodilo, chlapče?
Petře, já jsem doufal, že se téhle otázce tak nějak vyhneme, i když jsem věděl, že nevyhneme. Jo. Ono je to... Ano, samozřejmě nikam jsem se nenutil, nechtěl jsem být moderátorem, stejně tak jsem nechtěl být ani politikem, ale ten vývoj od té doby, co jsme spolu mluvili naposled, prostě směřoval směrem, který jsme všichni vnímali už delší dobu. To, že vlastně Volný blok v takovém složení, v jakém jste si ho pamatovali, nemůže nadále fungovat, bylo jasné už vlastně při tom našem minulém vysílání. A abychom se prostě odprostili od těch negativních věcí, které zatím ještě neskončily, pořád probíhají, ale myslím si, že nejsou rozhodně přínosem pro občany této země, tak jsme se museli prostě rozhodnout velmi rázně udělat krok směrem kupředu a tím krokem bylo prostě založení nové strany. A tady a teď nevím, jak to sformulovat, jo, protože minule jsme tady rozebírali i to, že já jsem se opravdu nikam nenutil do žádné politické funkce, tak bych byl velmi nerad, aby si to někteří diváci vyložili tak, že jsem lhal a najednou je ze mě předseda. Já si myslím, že ty tu situaci znáš velmi dobře, takže mě určitě potom doplníš, ale když jsme to vlastně probírali se všemi zúčastněnými, tak v podstatě každý mi doporučoval, navrhoval, abych byl velmi aktivní. Tady musím ještě zmínit, že už někdy, a teď nevím, koncem loňského roku možná to bylo, jsme se někde potkali na nějaký akci, tuším na Palackém náměstí, tam byla ta setkání těch lékařů. A už tenkrát lidé začali vnímat, že v tom Volném bloku se něco děje. A myslím, že to byl právě Jirka Bezák, který mi řekl, že si myslí, že by tady měla prostě se objevit nějaká nová tvář, protože lidé začínali být unavení z toho, jestli Lubomír Volný nerozumí Janu Wolfu nebo obráceně. A dokonce mi doporučil, abych se teda více angažoval, že bych to měl být já. Já jsem tenkrát mu za to poděkoval, ale opravdu jsem neměl ani tušení, že to vlastně za necelý dva měsíce se vyvine takovýmhle způsobem. Takže teď jsem najednou předseda nové politické strany a samozřejmě je to obrovská čest, když se několik desítek lidí prostě shodne, hele, my chceme, abys to dělal ty, na druhou stranu vnímám obrovskou odpovědnost. Jo, takže určitě nejsem v nějaký jakoby euforii, hele, paráda, teď tady jsem někde předseda nějaký strany, ale spíš vím, že před námi je obrovské množství práce a velmi, velmi trnitá a těžká cesta. Ale myslím si, že tenhle ten krok, který jsme udělali, byl prostě nevyhnutelný, abychom se odprostili od těch negativních věcí, o kterých jsem už mluvil, o kterých jsme tady společně mluvili minule a vykročili někam dopředu, tak prostě byla nutnost tohleto udělat.
Davide, pochopitelně, že se najdou lidé, kteří budou buď komentovat, anebo vnímat tu situaci tak, že jako kdyby tomu tygrovi ta původní strana byla malá a tak si teda jako se to štíplo a on si teda založil tu novou. Jo. Já vím, že takové interpretace budou, nebo takováhle varianta se tady bude možná někomu předkládat, ale já, protože to sleduju, tak musím potvrdit, že to bylo trošku jinak, že ty jsi člověk velice zodpovědný a čestný a ty jsi prostě byl utrápený z toho, že vlastně celá ta aktivita, která někam směřovala a měla nějaký smysl a ty jsi se jako řada dalších z nás, tak si se hodně, hodně angažoval. A najednou ono to přestalo mít ten směr a začalo se to točit v kruhu a začalo se to na žabomyších válkách celé zabržďovat, až se to úplně zastavilo a de facto to začalo couvat. Takže vím, že ty jsi k tomu přišel tak, že pro tebe to je řešení a možné pokračování. Já se tě ale jakoby zeptám, jo. Pro tebe nebyla cesta třeba vstoupit do suverenity a realizovat se v suverenitě, když se vlastně zpátky suverenita, česká suverenita vrátila ke svému názvu. To znamená, je česká suverenita v té podobě, v jaké byla, dejme tomu, před setkáním nebo před tím, než se zahájil volební, než se zahájila volební kampaň. Jak to s tebou bylo?
Tak samozřejmě ano, ta možnost vstoupit do české suverenity tu byla. Dokonce to, kdo si i někde pořád zveřejňoval, že já půjdu cestou české suverenity, ale já si myslím, že a samozřejmě nejsem jediný, kdo si to myslí, i kolegové, s kterými jsme vlastně zakládali domov, byli stejného názoru, že my bychom se stále pořád točili na místě a nebyli bychom schopni nějakým způsobem vyřešit spory mezi českou suverenitou a nově vznikajícím volným blokem, nebo respektive volným blokem, který v tuto chvíli prakticky neexistuje, protože česká suverenita se vrátila k svému původnímu názvu a volný blok tady zanikl. A pokud vím, tak teď teda pravděpodobně Lubomír Volný sbírá podpisy pro vznik nového volného bloku. Nevím, jakým způsobem se mu to daří, kolik má podpisů a jestli vůbec teda je reálné ten nový blok znovu efektivně nastartovat. Ale protože vnímáme, že ty útoky nepřestávají a pravděpodobně asi ještě nebudou přestávat, jsme stále obviňováni z něčeho, tak abychom vlastně zachovali nějakou cestu dopředu, tak jsme se rozhodli, že vytvoříme zcela novou stranu, která se nebude zabývat neschodami mezi volným blokem a českou suverenitou.
No, ale to ale samozřejmě, počkej, Davide, ale to reprezentuje jednu důležitou věc. V podstatě ignoraci nějakých stávajících útoků a nereagování na různé výzvy a podobně. Zkrátka a dobře šlapat do pedálu, protože víš, co je na tom pikantní, že jsou tady lidé, kteří prostě neustále křičí o sjednocování té alternativní scény a boří ji a začínají třeba i ve své vlastní straně. Jo? A není to poprvé, prostě oni už jsou tím docela známí, někteří lidé. Takže co si budeme nalhávat, je to takový kolorit jejich života, že zkrátka dobře někde něco použijou pro nějaký svůj postup směrem vzhůru, pro nějakou popularitu a pak to tam zničí za sebou spálená země a jdou zase dál. Ale to je právě asi důvod, proč domov, ty jsi řekl domov, to je název té politické strany, o kterou tady jde, to je ta politická strana domov, kterou ty vlastně jako předseda zastupuješ a řídíš a vedeš. Takže dobrá, rozumím tomu, že se chce udělat tlustá čára za něčím, co bylo, protože nic to nevyřeší. Tady jde o to, že je tady mnoho témat, mnoho potíží, problémů, mnoho věcí, které v podstatě nastolují těžké krize, těžké krizové období pro naše obyvatele. A v podstatě rvát se o to, kdo má pravdu, nemá pravdu, kdo lže víc, je blbost. Jako jo. Rozumím tomu. Takže domov tedy, myslím, že měl, nebo měl zakládající sjezd, ne zakládající, pardon, měl sjezd, na kterém se strana pojmenovala, přijmuli se stanovy, zvolilo se vedení, bylo to předloženo ministerstvu, tuším vnitra, že? Ono, na ministerstvu vnitra se to registruje. Všechny tyhle ty věci. A ty máš nebo nemáš informaci, tedy jestli je všechno v pořádku a jestli ten zápis tedy už co nejdřív bude? V jaké to je fázi?
Ano, informace mám pozitivní. Včera jsem hovořil s paní z ministerstva vnitra. Všechno máme tak, jak máme mít. Dokonce jsme byli pochváleni za pěkné stanovy a v tuto chvíli už všechno míří doporučeně zpět k nám do strany, takže všechno je v pořádku. Jsme zaregistrováni a můžeme fungovat.
Takže politická strana Domov má svoje IČO, nebo bude ti doručeno IČO?
Ano.
Tak, aby byly založeny účty, minimálně jeden transparentní a tak dále a tak dále. Dobrá, než se dostaneme k tomu, když tedy se chce pracovat pro blaho této země, jaké budou ty jednotlivé, řeknu, ta jednotlivá témata, ty tematické okruhy, jo, já vím, že a znovu to opakuju, spousta lidí do toho, nebo někteří lidé do toho budou šít a budou tě označovat možná za kariéristu, možná za člověka, který si založil stranu, aby mohl v ní být předseda. Já vím, že jsi si vzal na bedra jakoby velké břímě, protože to vůbec nebude jednoduché. A vím, že ty si to uvědomuješ. Zeptám se tě. Už jsi se jako naplno etabloval a jakoby sám sebe cítíš v té roli toho předsedy té strany, která bude usilovat, co já vím, tak úplně o tu přízeň voličů v tom prvním klání, kterým budou komunální volby, protože i komunální volby vlastně, to byl ten důvod, proč se tak zatlačilo na pilu, aby Domov jako nová politická strana bez nějaké tíživé minulosti úplně s čistým štítem prostě nabídla alternativu a variantu pro ty lidi, kteří prostě kandidovali v rámci parlamentních voleb v té původní straně nebo za tu původní stranu, plus další lidé, kteří, dejme tomu, pro které byl možná ten program nebo některé věci příliš radikální, anebo někteří lidé byli pro ně příliš konfliktní, tak ti lidé pochopitelně budou kandidovat v těch komunálních volbách. Byl to ten primární důvod, proč vlastně Domov vznikl tak rychle, řeknu, a s takovou vervou, protože jinak by nebylo potřeba asi tak tolik moc spěchat, ne?
Já se opět vrátím k tomu našemu minulému vysílání, kdy jsme to rozebírali trošku podrobněji o tom, co se děje ve Volném bloku. My jsme po těch volbách se zastavili na místě a teď nebudu jmenovat, kdo byl viníkem, já prostě si stojím za tím, co osobně z očí do očí vysvětlím každému, kdo se mě zeptá, ale dva, skoro tři měsíce jsme se nehnuli z místa. A původní naše vize byla taková, že na tom celorepublikovém sjezdu, který tam měl proběhnout koncem ledna, vlastně představíme stranu, která ví, co chce, která má nějakou vizi a tímž ukážeme vlastně nejenom těm voličům, co nás volili, ale i širší veřejnosti, že ano, tyhle lidi opravdu jsou schopni na tom základu, který vybudovali, postavit něco dalšího a jít dál. A tohle to se nedělo. A byl tam opravdu taková až zoufalá atmosféra, kdy já jsem se fakt snažil hledat cestu a nabízel jsem ji obou stranám, ale ta vzdálenější strana, teď to myslím zeměpisně, prostě nechtěla slyšet, že by se něco mohlo nějakým způsobem někam posunout a pořád si prostě stála na svým. Takže my, kdyby jsme tohle neudělali, tak prostě úplně zanikneme, přestaneme fungovat. A do toho, jak jsi zmiňoval, se ozývalo spousta lidí, který prostě do té strany vstupovali s tím, že chtějí tady v té zemi něco změnit a třeba případně i v té komunální politice. A najednou vlastně viděli, že se nic neděje. Takže my jsme se museli rozhodnout, hele, buď to rychle tady uděláme něco nového a půjdeme dál, budeme naplňovat prostě naše vize, a nebo prostě se hod budeme muset s jakýmikoliv politickými aktivitami rozloučit, protože ty lidi venku nejsou zvědaví na nekonečné dohadování se na Facebooku. Oni prostě chtějí nějakou změnu, oni se prostě bojejí, nevidí, co bude. a zejména teďka třeba pod vlivem toho nového pandemického zákona, tak prostě mají strach a chtějí někde nějakou jistotu. A tu jistotu jim nedá strana, která se umí jenom uvnitř hádat. Prostě problémy jsou všude, teď nedávno proběhl volební sjezd Trikolory, to jste určitě taky zavnímali. A co jsem slyšel, tak to tam taky nebylo jednoduché, ta situace před volbama, ale prostě takovýhle věci nemůžete sdělovat veřejnosti. To, že máte problém uvnitř, ty lidi od vás očekávají, že jim pomůžete. Jo, takže byla to prostě nutnost. Byla to nutnost, museli jsme ten krok udělat, i když samozřejmě chápu tento krok jako možná asi nejtěžší krok v mém životě. Všechny ty kroky doposud, jak jsme to jmenovali, ta moje cesta vlastně s volným bokem, to tak nějak všechno vyplynulo ze situace a prostě jsem chtěl přiložit ruku k dílu, chtěl jsem pomoct a tady ten krůček je mnohem, mnohem těžší, protože ta veškerá odpovědnost samozřejmě bude na mě. Ale já se nebojím výzev, já opravdu věřím tomu, že to, co dělám, má nějaký smysl a možná bych tady zmínil, ty si určitě vzpomínáš, když jsem na tom sjezdu vlastně zdůvodňoval to, co jsem schopný nabídnout, nebo to, jaký jsem. Já myslím, že člověk velmi složitě, nebo neměl by hodnotit sám sebe, to by měli udělat druzí, ale pokud bych měl o sobě něco říct, tak jsem zásadový člověk a nikdo si mě nikdy nekoupil, nelžu a když se pro něco rozhodnu, tak prostě zatím jdu. A tohle to si myslím, že by měla nabídnout dobře fungující politická strana prostě všem lidem. Aby ty lidi věděli, že se na ty lidi můžou spolehnout. Jo? A to je to, co po volbách prostě z toho volného bloku velmi rychle utíkalo pryč. Když vlastně lídr řekne jeden den něco, druhý den zase druhou věc, třetí den zase úplně něco jiného a ty lidi nevědí teda, co od nás mají čekat. A to si myslím, že prostě byl začátek konce původního volného bloku. Takže já chci jít dopředu, chci v této zemi něco změnit. Neříkám, že se mi to povede, ale z toho našeho původního setkání, kde teda vznikl domov, tak mám velmi dobrý pocit, protože jsme se tam názorově všichni potkávali a myslím si, že tady jsou lidi, kteří už se nechtějí dohadovat a kteří opravdu chtějí v té politice i třeba v té komunální učinit změny k lepšímu.
Proč název domov, Davide?
No, tady já to vemu hodně od začátku, protože už jsme kritizováni, že tento název už tu byl, tak to tady musím vysvětlit. V České republice je, nebo bylo zaregistrováno dosud asi, teď nevím přesně, 600 nebo 700 politických stran, že je velmi těžké vymyslet dobrý název. Jo. To ty určitě, Petře, víš, já myslím, že diváci, kteří sledují politiku, tak tohle to pochopí. A název domov prostě je tím nejlépe vystihujícím názvem, kterým chceme oslovit nové voliče a zároveň jim tím i něco sdělit. Nejenom ukázat, hele, my jsme tady nějaký domov. Ten domov tady již, nebo respektive ten název tady již byl, tuším někdy v roce 2014-2015, vlastně poslední přejmenování této strany vedlo k přejmenování Blok proti islamizaci. Pozor, tady musím ale poukázat na to, že to není tatá strana, protože to byla strana s jiným ičem. Jo? V tuto chvíli je likvidaci, nevykonává žádnou činnost a my jsme dostali k dispozici stranu, která se původně jmenovala Institut. Její předsedkyní byla paní Míčková, a ta tuto stranu měla zhruba 2 roky. A původně chtěla jakoby využít pro evropské volby, ale nakonec vlastně tato strana nevyvinula žádnou politickou činnost, nikdo za ní nikdy nekandidoval. A protože paní Míčková vlastně sledovala tu situaci ve volném bloku, tak nám vlastně pro ten náš záměr tuto stranu nabídla, abychom nemuseli schánět těch 1000 podpisů, což byla obrovská, obrovská jakoby pomoc. My tím samozřejmě získáme spoustu času a když to trošku řeknu odlehčeně, tak ty komunální a senátní volby jsou za rohem, takže nám tohle strašně pomohlo. A ten název domov teda z původní jiné strany jsme si teda opět odhlasovali. A ono je to každý volič.
Počkej, Davide, promiň, já ti do toho vstoupím. to si členové v podstatě vybrali, protože proběhla veřejná, abych to řekl, veřejné výběrové řízení v uvozovkách takové, přímo na tom sjezdu, kde pochopitelně bylo nějakých 18 nebo 20 variant, jak by se strana mohla nebo měla jmenovat. V zásadě se prokomunikovalo k nějakým asi třem jakoby finalistům v uvozovkách a o těch se hlasovalo pochopitelně. No a hlasováním teda byl vybrán ten domov. Ono domov můj, že jo, to iniciuje jakoby v hlavě člověka, zrovna tak by to mohla být třeba naše vlast a podobně. Ale ten domov je ještě asi takové hřejivější pojetí a je to bližší košile kabátu, jak se říká, že? Domov evokuje rodinu, domov evokuje to místo, kde se cítíme dobře a to je to místo, které bychom měli umět bránit, které bychom měli umět zachovat v pořádku, v čistotě, v klidu, v hojnosti. Jo, chápu to takhle.
Přesně tak. Navíc je tam obrovský bonus toho názvu v tom, že každé to písmeno toho domova něco představuje. Něco, co je pro nás nezbytné. D jako demokracie. O jako odpovědnost. M jako morálka. Druhé O jako odvaha. A V jako vlast neboli vlastenectví. To jsou ty nejdůležitější hodnoty, na kterých chceme tento nový domov stavět.
Mm-hmm. No. Teď je otázka. Jasné je, že tady u voleb se pro určité směrování a pro určitou variantu řešení některých záležitostí, hlavně těch covidových, vyjádřilo přes 70 tisíc voličů. Myslíš si, že domov tu voličskou obec dokáže oslovit z těchto původních, anebo cílí ještě na to, že by oslovil daleko širší spektrum těch voličů?
Myslím si, že správně za C, budou to obě možnosti dohromady, tak ta členská základna se samozřejmě rozdělí, někdo půjde pravděpodobně s nově vznikajícím volným blokem, někdo zůstane v české suverenitě, někdo půjde s domovem a ano, ta naše vize je taková, že oslovíme hlavně nové voliče. Protože já vlastně do těch voleb jsem často čel kritice, kdy mi lidi říkali, nebudeme vás volit kvůli tomuhle člověku, nebudeme vás volit kvůli tomuhle člověku. A ti to lidé v domově nejsou. My prostě se chceme odprostit od té nálepky někoho, kdo možná něco někde udělal ve sněmovně, lidi to nepochopili, pak bylo potřeba jim to zdlouhavě vysvětlovat. Nicméně ty lidi si prostě tu nálepku udělají velmi rychle sami a nechtějí potom slyšet to B a nebo to C, prostě řeší předsudky a domov by měl oslovit širokou prostě škálu voličů, že nebudeme prostě muset do nekonečna vysvětlovat, že lídr naší strany je zpochybňován kvůli zneužívání sociálních dávek a podobně. Tak tohle to prostě nechceme, od toho se chceme odprostit a oproti vlastně původnímu volnému bloku, tak my chceme nabídnout široký program. Zatímco volný blok se zaměřoval zejména vlastně na ten boj proti covidové mafii a ta vize Lubomíra Volného je taková, že bojovat samozřejmě hlavně s tím covidem, ale my tady těch problémů máme a budeme mít v budoucnu mnohem víc. Proto domov bude řešit mnoho problémů, které nás trápí. Ať už to jsou aktuálně vysoké ceny energií, Green Deal, pořád tady máme riziko nějaké velké migrační vlny. Spekuluje se o tom, že pan ministr Rakušan co si kdesi vyjednává o přijímání migrantů. Samozřejmě ta rizika s tou migrací, ta tady pořád jsou a budou, že bezpečnost našich obyvatel bude také jednou z priorit. Samozřejmě tady máme ekonomiku a já bych opět zmínil vynikající Hanu Lipovskou, která nám připravila vlastně do tehdejšího Volného bloku velmi kvalitní program, který byl samozřejmě postaven i na snížení byrokracie. My jsme měli v plánu snížit počet ministerstev na 8 a ejhle, nová vládní koalice si dvě ministerstva přidala. Takže samozřejmě toto všechno budeme i nadále naplňovat, ty naše programové vize. Ta politika není a nemůže se zaměřit pouze na jedno téma.
Davide, předpokládám Czechzit, předpokládám vystoupení z NATO. My teďko se bavíme jakoby trošku volně o těch programových cílech, protože ona teprve proběhne programová konference, to znamená, že teď byly dané programové teze, jako kdyby, to znamená určité směry, a ty budou nějakým způsobem rozpracovány a komunikovány jak směrem do strany, do členské základny, tak budou komunikovány pochopitelně s některými odborníky. A vlastně z toho vznikne odborně garantované jednotlivé obory, za které bude ten garant jakoby odpovídat a bude to předkládat na té programové konferenci, aby se to buď doplnilo, učesalo, něco vypustilo. Čili vlastně programová konference rozhodne nakonec i hlasováním o tom programu jako takovém. Chápu to dobře?
Řekl to naprosto přesně, Petře, děkuji ti.
No, neděkuj. Mně to přijde takhle logický. Jo. Prostě já si myslím, že i pro posluchače to nějakým způsobem dává smysl, protože dá se říci, že jako časově to všechno běží správně, protože jestli si vzpomínám, tak původní termín, který pak byl zrušen, tak byl 29. to měl být sjezd, pak měla následovat vlastně programová konference, takže jako kdyby časově se to všechno zvládá tak, aby to všechno bylo nachystané v dostatečném předstihu právě před těmi senátními a komunálními volbami. Ty jsi říkal, že usilovat o nové voliče. Já si myslím, že pochopitelné je, že voliči, kteří vytvořili těch 1,33%, těch 71 nebo kolik to bylo tisíc voličů, takže řada z nich prostě bude inklinovat k tomu, že chtějí tu rozumnou změnu nějakým způsobem logicky vysvětlenou, protože ty jsi tady zmínil ekonomický plán, který sestavili Hana Lipovská a Jana Bobošíková. Pro některé lidi byl kontroverzní v tom, že se mělo propustit 300 tisíc úředníků. Jo? A že kam oni ty chudáci úředníci, že jo, kam oni půjdou. No přeci bylo jasně řečeno, že pro ně je spousta míst, nebo vlastně 100 tisíc úředníků a že existuje 300 tisíc míst úřednických v soukromém sektoru, kde pochopitelně pokud budou pracovití a schopní, tak se uchytí. Jo, to je jasné. Čili možná bylo málo času na vysvětlení některých těch věcí a pojmů. Já teď nechci říct, že ten ekonomický plán jako takový, někdo se o něho bude přetahovat. Prostě ekonomický plán je tady k dispozici, jestli to dobře chápu, pro každého, protože Hana Lipovská s Janou Bobošíkovou ten plán dodali do vlády, dali ho vládě k dispozici, dali ho parlamentu k dispozici. Nevím, že jestli na to vůbec někdo odpověděl, ale nikdo se tím nezaobíral. To znamená, je to dárek v uvozovkách tomu, kdo s tím bude chtít pracovat a kdo bude chtít, dejme tomu, zhmotnit tyhle ty záležitosti v té politické zóně. Pojďme ještě k těm komunálním volbám. Jestli mě chceš doplnit v tom, co jsem řekl.
Ne, Petře, děkuji ti, bylo to skvělé.
Tak pojďme na ty komunální volby. My jsme to tady možná už také zmínili minule, že zkrátka dobře, život je o tom, že některé věci se nemusí vždycky podařit. To je otázka voleb. Volby tady byly, lidé se nějak rozhodli, teď brblaj, frflaj, všichni to vidí a všichni se přesvědčují o tom, že tenhle ten spolek, který tam dneska je jako vláda i jako poslanci, v podstatě nevyřeší z toho, co jim slibovali, vůbec nic, protože politická garnitura moderuje situaci místo toho, aby ji řešila. A my jsme říkali, že když v podstatě ty věci nejdou řešit ze zhora, to znamená z úrovně parlamentu a z úrovně vlády, třeba při nějaké vládní odpovědnosti, no tak pochopitelně se dá do toho vstoupit ze spoda, to znamená dá se to od spodu, od těch obcí a měst a případně vyšších správních celků, tak se do toho dá nějakým způsobem zasahovat, protože starosta v obci je ten, který v podstatě zastupuje toho zřizovatele školy. To znamená, jestli se bavíme o tom, že děti by měly být ve školách bez podmínek a bez nějakého omezování a bez nějaké separace těch, kteří jsou jiní a jejich rodiče je nenechali třeba oočkovat, tak o tom rozhoduje ten zřizovatel, jak ten ředitel bude ty věci organizovat v té škole. To znamená, že pokud se nám podaří získat post starosty nebo dostatečné zastoupení v tom zastupitelstvu, které toho starostu prostě nějakým způsobem zaúkoluje, byť nebude jakoby naší krve, no tak prostě jako zřizovatel některé věci nedopustí. Čili to je možná jako na vysvětlenou, proč tak velký zájem o tu komunální politiku. A tím to je primární zájem. A ten druhý zájem je prostě to, že jsme tady měli mnoho kandidujících a ti lidé prostě potřebují cestu do té komunální politiky. Prostě pokud lidé byli odhodláni něco udělat, no tak toto je směr, toto je cesta. Řekl jsem to dobře, nebo jak bys to ty pojmenoval? Proč ta komunální politika je pro tebe tak důležitá?
No tak Petře, opět to rozebral poměrně precizně. Takže tam si myslím, že ani není potřeba něco doplňovat. Ale ano, je to skutečně starosta, který může případně povolit nebo nařídit, aby nikdo netrápil děti ve škole v rouškách. Takže my když ukážeme veřejnosti, že vlastně na té komunální úrovni jsme schopni dosáhnout nějakých změn, tak samozřejmě na tom pak můžeme postavit i mnohem vyšší cíle.
No, ale víš, zase, aby to, Davide, nevypadalo, jako že se chceme zmocnit jakoby těch postů v těch obcích, jo? Že tam třeba mají starostu, který tam už je 4 volební období, možná 5. Lidé jsou s ním spokojení, v obci to funguje, šlape to všechno a tak dál. A teď, jako aby si lidé se nevyděsili, že my teď jako toho starostu jim chceme sebrat a ve volbách ho přebít prostě někým. Myslíš si, že budou starostové, kteří budou třeba, jsou dneska starostama a budou chtít kandidovat za novou politickou stranu?
Věřím tomu, Petře, jinak bych se do tohohle nepouštěl, kdybych tomu nevěřil. Určitě ano. Já doufám, že my nabídneme velmi zajímavý program a ukážeme, že jsme schopni i na vlastně v té komunální politice lidem pomoci a něco pro ně dělat.
No dobře, ale to víš co, to jako teď jsou to slova, že jo. Máš nějakou konkrétní představu, jako kdyby v čem bude domov jakoby lepší v té nabídce než ty stávající strany?
No tak ten náš program už jsme rozebírali a ano, a opět se dostáváme vlastně k tomu, k příčině těch všech našich problémů, a to je Evropská unie. Prostě nemůžeme nechat Evropskou unii, aby z nás tady udělala jakousi bezvýznamnou pátou kolonii. A točí se vlastně naše členství Evropské unii okolo všech problémů, které trápí naše občany. Takže my se samozřejmě musíme snažit lidem vysvětlit, co pro nás je a co pro nás není výhodné. Musíme se postarat o to, aby jsme energii, kterou tady u nás vyrábíme, levně neprodávali ven a zpátky nekupovali dráž, to prostě nejde. Jo, to mi přijde strašný, když víš, že aktuálně třeba v Polsku se zlevňuje a tady u nás se zdražuje všechno, co se zdražit dá, tak já fakt nechápu, že ty lidi sedí v klidu doma a tak nějak jako nezúčastnění jenom sledují vše, jako kdyby se jich to netýkalo. Tohle my v domově určitě dělat nebudeme.
Dobře, co budeme dělat v domově teda? Promiň, že na tebe takhle jakoby tlačím, ale já vím jakoby o těch ambicích, které tam jsou, ale dejme tomu, jako starosta v té dané obci, co může udělat starosta v dané obci, aby dejme tomu, jsme vystoupili z Evropské unie. Protože pro řadu lidí je tohleto nepředstavitelná věc. Jo. Jako, jak by mohl nějaký starosta v Horní Dolní ovlivňovat to, jestli budeme nebo nebudeme v Evropské unii. Respektive, jestli důsledky a dopady toho, že jsme v Evropské unii, budou muset snášet obyvatele jeho obce.
On by samozřejmě jako nejvyšší představní orgán té obce měl těm lidem zajistit osvětu. Tedy ty informace, aby lidi věděli, proč, co je pro nás lepší, co bychom měli udělat, kterým směrem bychom měli jít. Protože ty lidé ty informace nemají. Oni prostě žijí v Evropské unii, předpokládají, že je to pro ně výhodné. Takový nejčastější argument od lidí slyší, že hele, ale ta Evropská unie nám dává spoustu peněz a vnitř nějaký určitý programy, dotace. No jo, ale pak se těch lidí zeptá, že dobře, ale co konkrétně ty jsi z toho měl kdy? Jo, to, že se tady zaplatí nějaká cyklostezka, to si myslím, že jakože pro občany České republiky je určitě hezký, ale nevyřeší to problém s narůstajícími cenami energií, nebo prostě to, že tady jsou drahý potraviny, mnohem dražší než třeba v Polsku. Takže ten starosta by opravdu měl těm lidem poskytnout tu správnou osvětu.
No možná mě třeba napadá, jo, že takový starosta pochopitelně by měl umět lidem vysvětlit, nebo měl by se postarat, aby lidem bylo srozumitelně vysvětleno. Prostě řada dalších věcí, že prostě Evropská unie vytváří určité regulativy, kvůli kterým, dejme tomu, v jejich obci je něco špatně. Jo. Je tady spousta obcí, kterým byla ukradena pitná voda, jako rozvody. Prostě tady jsou aktivisté, kteří to jednoznačně prokazují a ty kauzy běží třeba i v Prostějově a na jiných místech, kdy je evidentní, jak byla sfalšovaná ta jednání ohledně vlastně předání infrastruktury pro pitnou vodu, jak to bylo vlastně sfalšované, jak se to dostalo do rukou zahraničních majitelů, jo, a tak dál, a tak dál. Čili ono asi se dá udělat spousta práce přímo tam mezi těmi lidmi, protože co lidi trápí na tom venkově? Trápí je spousta věcí. Třeba to, že Evropská unie jim zakáže jezdit v jejich autech a bude je nutit prostě do nějakých nesmyslů a oni zjistí, že vlastně nejsou schopni ani dojíždět do práce, že to bude mít mnoho dopadů třeba i na obslužnost těch obcí a tak dál, a tak dál. No a ty starostové pochopitelně mají různé aktivy zase a jsou vlastně zařazeni v celé té hierarchii řízení od spodu. To znamená, že mají větší moc, než si kolikrát možná uvědomují. Jo. A to je také osvěta. Jakoby vůči těmto voleným lidem si myslím, že a předpokládám, že domov bude mít nějaké třeba semináře a podobně. Plánujete to, takové věci?
Samozřejmě plánujeme toho hodně. A k tomu nám samozřejmě pomáhá i náš nový sekretariát Sarajevské 10, kde budeme plánovat besedy na různá témata. Já se na to moc těším, že konečně prostě budeme mít ten správný kontakt s lidmi. A jenom bych ještě ti doplnil, ty jsi tady mluvil o té vodě, tak jedním z programových cílů domova je zajistit, aby nerostné bohatství podléhalo zájmu lidu.
To asi také. David, je to logické, ale bohužel, to málo která strana vůbec má ve svých programových a zájmových jako kdyby tezích. Jo. Takže tady se kupčí s kdečím. A ty si, tobě věřím, že jsi neúplatný člověk. Pochopitelně, ptám se, ty budeš kandidovat v Praze?
Aj, tak abych pravdu řekl, o tomhle jsem ještě nepřemýšlel, ale pak, že pakliže vytvoříme zajímavou kandidátku a případně i koalici s někým, kdo bude mít stejné programové cíle jako my, tak se tomu určitě vyhybat nebudu.
My jsme tady na začátku zmínili některé turbulence, které vlastně dali vzniknout nakonec politické straně Domov. A to se děje v mnoha stranách, ty jsi zmínil Trikoloru, děje se to prostě u komunistů jsou tlaky a v socdem si to umím představit. Prostě. Já si myslím, že to jsou věci, když lidé něco dělají, tak vždycky budou nějaké tlaky budou existovat. Je jenom otázkou, do jaké míry je dobré si uvědomit, jak říkala moje babička, vždycky říkala, co se doma uvaří, to se doma sní. Jo. Prostě tam venku to až tolik ty lidi nezajímá, protože politická strana je nějaký nástroj, který má nějaký program a pokud lidé sympatizují s tím programem, tak sympatizují s tou politickou stranou a teď hledají jakoby za tímhletím vším ty konkrétní osoby, na které se relativně mohou spolehnout, pokud jim dají důvěru, že tyhle ty osoby to budou prosazovat. A pokud ty osoby jsou schopné se hádat kvůli maličkostem i kvůli velkým věcem, dohadovat je jedna věc a hádat se a veřejně po sobě nějakým způsobem střílet přes média nebo sociální sítě je věc druhá. Čili toto pochopitelně poškozuje vždycky jakoby důvěru těch voličů. Takže toto všechno je dobré, že to je čisté, že to je nové, že je to v nějakém módu důvěryhodném pro ty voliče potenciální. Jakou záruku může dát politická strana Domov potenciálnímu voliči? Jakou může dát záruku? Bude to o personách, nebo to bude o programu? O čem to bude víc?
Tak jsme na začátku, program jsme nastínili, program si vlastně schválíme na programové konferenci, takže vlastně všichni členové nebo případně zvolení delegáti, kteří o tomto budou rozhodovat, mohou ovlivnit vlastně tu cestu Domova po programové stránce. A co se týče lidí, tak samozřejmě budeme vybírat a doufám, že navážeme spolupráci s velmi zajímavými lidmi, ale zase upřímně jako politik, který řekne, já vám dávám záruku, tak tam mi úplně jako něco zrovna nevoní, protože takovéhle politiky, kteří se na nás v drahém obleku usmějí úsměvem od ucha k uchu a pak vlastně provádí to, co aktuálně vidíme teďka ve sněmovně, tady máme hodně, jo. Takže říkat lidem, já vám tady zaručuju, že to bude takhle, to by bylo velmi, velmi nešťastné, jestli myslím. To rozhodně ne. Já si myslím, že už jenom to, že se snažíme odprostit od těch nesmyslných dohadů, které jenom rozbíjejí vlasteneckou scénu a neúčastníme se toho podobným způsobem, ono jako určitě není nic složitého sednout si před tu kameru a půl hodiny povídat, ne, to není pravda, to udělal tenhle ten člověk, on lže, on je takovej. Myslím si, že tohle je jeden z jakoby, těch prvních kroků, kdy přemýšliví diváci pochopí, kdo chce něco změnit a kdo se chce hádat pořád na místě. Jo, to člověk by měl nabídnout lidem nějakou vizi a měl by ty lidi utvrdit v tom, že aha, tak tohle je dobrá cesta, na tyhle lidi se můžu spolehnout, ale pokud budeme se navzájem napadat někde po sociálních sítích, tak to opravdu je, už jsem to tady dneska zmiňoval, cesta do pekla.
Davide, no, promiň, povídej.
Promiň.
Mám na tebe několik otázek, pochopitelně se týkají programu. Jo. Můžeš velmi krátce ano, ne, jo, třeba. Bude se program zaobírat otázkou dětí a mládeže?
Ano.
Czexit?
Samozřejmě to je vlastně hlavní bod našeho programu.
Vystoupení z NATO?
také nebudeme se účastnit válečných konfliktů, do které nás zavlečou jiné mocnosti.
Návrat tedy ke svrchovanosti a suverenitě České republiky. Co obrany schopnost?
Samozřejmě, pokud by se nám povedlo vystoupit z Evropské unie a NATO, tak samozřejmě budeme muset, a to by bylo asi mé velmi oblíbené téma, se zaměřit na znovu obnovení obrany schopnosti naší země. Mně by se líbila spolupráce v rámci V4, případně V4+. To si myslím, že by byl projekt, který by mohl fungovat. Konec konců ta V4 vlastně vznikla proto, aby jsme my tady v tom středu Evropy spolupracovali, tak proč ne na nějaké obranné úrovni. A co se týče té vnitřní bezpečnosti, no tak ten program, který jsme vlastně měli ve volném bloku, tak nabízel řešení, že by bylo vhodné zavést případně nějakou, nebo znovu obnovit nějakou branou povinnost, abychom třeba jako povzdru Švýcarska byli schopni. Tě naše armáda, tuším, má třeba něco kolem 20 tisíc zaměstnanců, vojáků, a to včetně veškeré logistiky. Teď teda nevím, jestli ta čísla se nějak nenavýšila.
No, já myslím, že jsi ve obraze, že to tak je. Jo, čerpám z toho, co říkal Marek Obrtel, když jsem ho tady měl, takže také mluvil o cca 18-20 tisících, jakoby, včetně personálu veškerého. Bude se program a strana věnovat, dejme tomu, suroviny a zdroje jsme pochopitelně už pojmenovali bydlení?
Samozřejmě.
Uh-huh. Tak co ekonomika?
Ekonomiku jsme zmínili, opět zmiňuji, já nejsem ekonom, ale ten plán Haly Lipovské mi prostě přišel jasný, věcnej. A myslím si, že právě teďka musíme poukazovat na to, že my jsme chtěli a měli jsme cestu, jak ty peníze najít. A ta současná vládní koalice dělá pravý opak. Takže doufám, že se lidi začnou probouzet a budou vědět, jakou cestu si zvolit, aby jsme tu ekonomiku tady něco...
Počkej, Davide, oni šetřej, když dokonce ten, jak on se jmenuje, Válek, komunikoval krajské hygienické stanice, jestli propustí 5 nebo 6 lidí a tak dál, takže oni se snaží šetřit. Bohužel neudělají to, že by třeba škrtli ty daňové zvýhodnění, kde jsou korporace obrovské a tak. A to je šmahem 380 miliard jako jo, na stole, v kase. Každý rok, pozor, každý rok. To znamená, oni tady budou šetřit šušle, jako budou dělat divadlo, komedie, rozšířili ministerstva, aby posadili do židliček svý kamarády, s kterýma kandidovali a dostali se do sněmovny, tak pro ně vytvářejí pozice a místa. To stojí nehorázný peníze. Je zajímavé, že ještě nikdo z nich nevyčíslil, kolik ta sranda stojí. Jo, další úspora by byla, kdyby neměli kluby. To jsou další stovky milionů. Takže ta jejich hra na vládu, která se snaží uspořit, to je trapný. Jako jo. Dejme tomu, se zeptám, měnu, hotovostní měnu.
Ano, samozřejmě. Uděláme maximum pro to, aby jsme tady zachovali právo na hotovost, protože to, co se děje, samozřejmě směřuje k úplné digitalizaci a no to možná tak trošku souvisí s tím covidismem. V podstatě ty lidi srazit co nejvíce na kolena, aby měli co nejvíc mechanismů, kterými nás můžou ovládat. Takže určitě bychom měli nebo chtěli prosadit třeba ústavou zachované právo na hotovost.
Když se pochopím ruku v ruce s vystoupením z Evropské unie, já si myslím, a to je taková moje myšlenka, my bychom se měli také jako Česká republika začlenit do SWIFT 2. To je vlastně ten paralelní bankovní úzel, který vytvořila Ruská federace s Čínou, s Indií. A dneska více jak půl planety je do toho switche namontovaný, to znamená, když bankéři ty z Fedu prostě zavelí, že někomu nepřevedou peníze, tak se dá využít, paralelní uzel. Jo? A je to vlastně otázka i určitého jiného přístupu ke krytí měny. Ale to už jsme tady měli v pořadu. Ty bys to prosazoval jako programový bod?
Abych ti pravdu řekl, Petře, tohle není úplně jakoby moje téma, takže musel bych se na to podívat, trošku se nad tím zamyslet.
V pohodě. Životní prostředí, co Green Deal?
Green Deal, cesta do pekel. To si myslím, že poslední dobou velmi, velmi omílené téma, takže rozhodně se prostavit proti jakékoliv formě Green Dealu.
Výprodej zemědělské půdy na různé haly, ve kterých se něco vyrábí, skladuje, nebo logistická centra se tam staví?
No, mám pocit, že těchto center je stále víc a víc. Asi bych zvažoval pro a proti, no, pokud by to mělo být samozřejmě přínosem. Tak asi ano, ale v zásadě bych tu přírodu už více nenarušoval.
Jde o to, že ta zemědělská půda se má používat pro to, aby tam se pěstovaly plodiny, že? Dobrá. Uvidíme, jak ten program se vykrystalizuje. Já bych byl moc rád, aby řešil hodně, ale aby to zase nebylo sousto, které prostě nepůjde ukousnout. Jo. Takže zase všeho s mírou, jak se říká, ono nejde všechno řešit najednou, ale jsou to nějaké primární cíle, které asi prostě je potřeba si vyčlenit a jít a bojovat za ně. My jsme se bavili o těch věcech, které nejsou covidové, ale přeci jenom ještě pořád tady ta chcípající kobyla covidová, ta, která ještě pořád dokopává, dodejchává. A to, co nás nejvíc jako tíží, je pandemický zákon. Máš na to nějaký recept?
Recept, kdybych ho měl, tak máme vyhráno, ale ano, tohle to je téma, o kterém si musíme popovídat trošku podrobněji. Posluchači samozřejmě asi vědí, že ten boj minulý týden v Poslanecké sněmovně a zejména teda před Poslaneckou sněmovnou nedopadlo tak, jak jsme chtěli. Já úplně nerozumím tomu, nebo já tomu rozumím, vidím zatím samozřejmě všechno zlé, že zatímco jiné země uvolňují, navracejí se k životu, který tady byl před tímhletím covidovým nesmyslem, tak naše vládnoucí koalice si prostě usmyslí, že si prosadí a nemůžu to nazvat jinak fašistickou formu pandemického zákona, který tady prostě, pokud by byl aplikován v tomhle znění, tak prostě zavede totalitu, kterou jsme tady asi ještě neměli. Jo, já jenom zmíním to, že vám někdo třeba pošle SMSku a teď máte nařízeno být několik dní tam a tam. Neštěstí je vůbec to, že ten zákon byl schválen, ale původně tam byly v návrhu milionové pokuty, tak tam tuším je pouze hranice 100 tisíc, což je ale taky hodně. Takže pokud si ten systém usmyslí, že ty lidi, kteří mu dosud vzdorují, nějakým způsobem dostane na zem, tak tohle to jsou ty nejlepší mechanismy k tomu, aby to učinil. Takže za mě je to zlo, které by prostě nikdy nemělo vůbec do té sněmovny se dostat k jakémukoliv projednávání, ale bohužel se stalo. Já bych chtěl ještě malinko se vrátit k tomu, jakým způsobem to probíhalo, že jsme mohli poprvé teda vlastně v té době, co tady je ten covidismus, vidět, že SPD skutečně v té sněmovně začalo bojovat. V úvozovkách bojovat, teď teda nechci posuzovat to, jestli mohli udělat ještě něco víc. Ono je těžký posuzovat tu situaci, která tam v té sněmovně byla zvenčí. My samozřejmě dneska už víme, že SPD díky tomu, že má předsedu poslaneckého klubu, tak může obstruovat i pokud se projednává to čtení ve stavu legislativní nouze. Ale co se tam stalo, že teda neobstruoval i nadále, to opravdu nevím. Jo? Je možné, že prostě nějakým způsobem ovlivnilo ten jejich postoj tam i hnutí ANO, ze kterého jdou poměrně silné signály, že tam také nejsou jednotní, protože to byl tuším pan Vondráček, paní Šilerová, kteří tam mluvili proti pandemickému zákonu. Tak je docela možný, že SPD si spočítalo, že by v tom aktuálním počtu poslanců, kteří tam byli, pokud by došlo k tomu hlasování, tak by většina byla proti přijetí toho pandemického zákona, ale to jsou opravdu spekulace, jo. Pak ta realita byla úplně jiná. A nebo opravdu už to měli hodně po těch mnoha hodinách projednávání a už to prostě dál nevydrželi a pustili to, těžko říct, jo. Opravdu nechci tohleto soudit, protože jsem tam vevnitř s nima neseděl, ale chtěl bych se ještě vrátit k tomu, co se dělo venku. Jo. Tady proběhla demonstrace, která si myslím, že tady u nás také ještě neměla tak dlouhého trvání, že ty lidi tam opravdu byli i dlouho do noci a stejně taky druhý den až do večera, kdy to vlastně nedopadlo. A chtěl bych strašně moc se poklonit zejména před těmi lidmi, kteří tam vydrželi do těch pozdních nočních hodin. Já jsem se tam stavoval několikrát, strávil jsem tam cca 4-5 hodin přes den, to samý večer, takhle oba dva dny. A některý ty lidi tam byli opravdu celý den a prostě vydrželi tam bojovat za naše svobody, za naše životy. A to jsou ti největší bojovníci. Jo. Já jsem to řekl tuším živáku tam z místa, že tady nejsou ti největší hrdinové ti, kteří na tom pódium tam promluví v době, kdy tam je nejvíce lidí. A teď to samozřejmě nemyslím nějak zlebučiním, ale byli to právě ti lidi, kteří tam u té sněmovní ulice prostě stáli celý den. Často tam neměli jídlo, pití, a takže se tam vytvořila taková úžasná vlna solidarity, že prostě ty lidi, kteří tam nemohli celý den bejt, tak tam prostě přivezli jídlo, pití a myslím si, že jsme ukázali tomu systému, že ta vlna těch lidí, kteří vzdorují tomu covidismu, je opět o něco větší a opět o něco silnější. Takže sice se nepovedlo, ale myslím si, že to, jakým způsobem jsme se tam semknuli, to prostě bylo dobře. A co dál? No, tak teď tuším ve čtvrtek by ten zákon se měl projednávat v Senátu. Ze Senátu se ozývají rozporuplné reakce, někteří senátoři jsou proti. Uvidíme, jak to bude vypadat ve čtvrtek na místě. Opět se tam chystá demonstrace. A pokud by zákon prošel teda i senátem a dostal se k podpisu k panu prezidentovi, který teda už teďka v neděli tuším avizoval, že ho podepíše určitě, tak případně uděláme demonstraci i u Pražského hradu. Prostě musíme udělat všechno pro to, aby tato zrůdnost vůbec nevešla v platnost. A pokud vejde v platnost, tak samozřejmě budeme dělat maximum pro to, aby nevydržela dlouho na tomto světě. Takže novinkou je, to možná ještě nevíš, že ta petice, která se velmi rychle začala podepisovat, tak má už více než 100 000 podpisů. Je to již druhá petice proti zrušení pandemického zákona a mám informaci o tom, že petiční slyšení by mělo být, teď doufám, že se nespletu, 8. března. Takže opět zamíříme do poslanecké sněmovny, do petičního výboru a budeme se snažit říct této instituci, že je zde velmi mnoho lidí, kteří už tohodle mají dost.
Symbolické datum 8. března, to je MDŽ. No ale tak. Davide, já se vrátím zpátky. Já jsem rád, že jsi to řekl, jo? To všechno, co jsi pověděl, protože pro řadu lidí ve chvíli, kdy to ten parlament nakonec schválil. Víš, já bych za vším hledal nějakou dohodu, jako co si budeme povídat. On ten pandemák není kontroverzní jenom jako pro nás, dejme tomu antivaxery, když nás takhle onálepkovali, jo. On je kontroverzní a nepřijatelný v podstatě z toho prvního písmene domova, jo. To je úplně mimo demokratický pojetí, protože v podstatě obchází jak parlament, tak veškeré volené orgány, kdy v podstatě ministři dvou ministerstev rozhodují úplně o všem. A to jsou lidé, kteří třeba vůbec nebyli zvoleni ani do parlamentu, protože to budou třeba lidé, jako byl Arenberger nebo Blatný, kteří vůbec jako nebyli poslancema, nebyli vůbec v žádné volené funkci, byli prostě jenom najmenováni, co by ministři. To znamená, že tady je vyvedení toho vůbec toho pojetí řízení státu je vyvedeno do soukromého sektoru, do soukromých rukou. Jo, protože tam opravdu může být připravený člověk, který to zneužije a vypořádá se s kdečím jako, a s kdekým. Čili je to velice, velice nebezpečné. Já doufám, že v tom, a možná také proto to Miloš Zeman řekl, že to podepíše, jeho motivy neznám, přiznám se, proč to řekl, ale protože víme, že to je šachista, tak možná, že vystřelil prostě signál, že to musí zabrzdit ten Senát. A ze Senátu jdou tedy určité signály a já si právě myslím, že ta oponentura v úzovkách nebo to zdůvodnění, proč ten pandemický zákon je špatný, není ani o tom, jako jestli vakcíny jo nebo ne a jestli toto nebo tamto nebo nějaká opatření, ale že to je narušení úplně toho principu jako takového, kde v podstatě ta moc nebo ta vláda lidu je tedy dána do rukou toho parlamentu a toho senátu, tak to je úplně prostě mimo. To je, na tom bych to jako celé stavěl a já věřím, že i kdyby to senátem prošlo a i kdyby to podepsal prezident, tak to, že nějaký zákon platí, ještě neznamená, že nemůže být sestřelený právě na základě té petice. A já si trošku myslím, že to, co provedlo ANO, teď nebudu hodnotit SPD, prostě SPD se předvedlo, že když chce, tak umí zabojovat, děkujeme za to. Ale ANO se zachovalo alibisticky. ANO dneska sedí na dvou židlích v podstatě. Jo? Protože kdyby tam byli všichni z ANO, tak by to asi zcela pravděpodobně vůbec neprošlo parlamentem. Takže bylo odejito. Odešli, aby nemuseli hlasovat. Jo, to bylo
No. Jestli ještě můžu, my jsme se spolu na tohle téma nedávno bavili a ty jsi řekl zajímavou věc, že je možné, že oni to prostě za každou cenu chtěli prosadit jenom prostě proto, aby si udrželi respekt u lidí. Jo, to, a kdyby to tak bylo, tak by to byl samozřejmě ten nejlepší scénář, ale já se obávám, že zatím je něco horšího, něco, co my ještě nevíme, nějaký další plán, a protože se to v podstatě takhle celé ty dva roky už vyvíjí. Takže si myslím, že jim nejde jenom o to prostě principiálně ukázat, hele, my jsme tady vláda, tak si to tam prostě prosadíme, ale že oni velmi dobře vědí, proč to v tuto chvíli, kdy celý svět rozvolňuje, museli přehlasovat všechno prostě ve svůj prospěch.
Všimu si, Davide, to je pro tebe jako pro začínajícího politika, tak je to určitě jakoby velká škola. Když se na to podíváš, tak si představme, že vlastně to byl vládní návrh toho pandemického zákona, že? A v té vládě seděla Schillerová, ne? A teď najednou ANO to celé jakoby do toho kopalo, do toho pandemáku. Ten jejich argument byl, že to je ušito žavo, jako narychlo a že to nemá tu kvalitu. Vždyť bože můj, to předložili oni. Jo, a já si vzpomínám, promiň, já si vzpomínám, jak jsme byli 7.7.2021, jak jsme spolu byli na tom Malostranském náměstí a jak tam Vojtěch slavnostně prohlásil, že nechápe, proč jsou venku ty lidi, protože pandemický zákon se prostě projednávat vůbec nebude. Jako. Vzpomínáš si na to?
Jo, pamatuju si, ano.
Víš, a jak oni ty politici umějí rychle otočit, jako...
Nejenom, že umí rychle otočit, ale vypadá to, že pravděpodobně uvnitř hnutí ANO se opravdu něco děje. A nechme se překvapit, jak to tam u nich bude dál vypadat. A pak samozřejmě taky si musíme uvědomit, že, jak už jsem zmínil, ty komunální a senátní volby tady jsou za chviličku, takže pravděpodobně už začínají počítat a budou potřeba teda ukázat lidem, že oni jsou ti hodní a že vlastně oni to s náma myslí nejlépe, no, což je vlastně typické pro jakoukoliv dosavadní politickou stranu, která v tom parlamentu aspoň co si já teda pamatuju, byla.
Davide, umíš si sám sebe představit třeba jednou v tom parlamentu?
Uf, no, tak to bychom museli přemýšlet hodně do budoucna, i když budeme doufat v to, že tato současná koalice to prostě neudrží celé volební období. Ale já se zase vrátím k tomu, co už jsme říkali někdy v tom minulém pořadu. Já jsem původně chtěl prostě pomoct jako bezpečnostní expert. A když jsem viděl to, co tam ty chlapy podstupujou, tak jsem vlastně řekl, hele, já bych tam asi nejlépe pomohl tím, že tam budu s nima. A že pokud by tam docházelo k nějakým opravdu složitým situacím, takže se prostě stoupnu vedle nich a budu stát prostě na těch principech, na kterých stály ty chlapy tam. Jo. Takže to byl možná jako ten první impuls, proč jsem i před těma volbama kejvnul na to, že ano, já teda bych na tu kandidátku šel rád, prostě bych podpořil, pokud by se povedlo ty chlapy v tom, co tam dělali. A takhle teďka je ta situace trošku jiná. Petře, asi by to bylo ta nejlepší příležitost pro to, abych mohl v této zemi něco změnit. Mm-hmm. Protože ten parlamentní systém tady prostě u nás funguje, byť je poslední dobou hodně kritizován a spousta lidí z té vlastenecké scény říkají, hele, mělo by se to úplně jinak všechno udělat a vláda lidu a každý si tam dosadí někoho, komu věří a úplně to vlastně popírá ten dosavadní systém. A já si ale myslím, že ten systém není špatně nastavený, jenom ho prostě je to o lidech. Prostě najít nový lidi, neskažený lidi, lidi, kteří mají charakter.
No, já si to trošku domyslím jinak. Jo. Já si myslím, že existují lepší systémy, třeba systém, který udržel državu v chodu po stovky tisíc let, ale to je tak prudká změna, že to by lidé neustáli. Takže já si myslím, že asi cestou je dát do pořádku tenhle ten systém, který je založený na parlamentních stranách. Pochopitelně za předpokladu, že tady bude funkční médium veřejnoprávní, to znamená Česká televize třeba, nebo jiné médium, které bude veřejnoprávní a nějaký rozhlas veřejnoprávní, tedy aby neovlivňoval a nemanipuloval volby jako takové. Teď tady máme pochopitelně hlasování ze zahraničí při volbách. Další problém, jako jak manipulovat volby. Ono těch problémů, kterým budeme čelit, je celá řada. A vůbec to nebude jednoduché. Takže jo, dávám ti zapravdu najít prostě lidi. Já jsem některé ty lidi poznal v té kampani do parlamentních voleb. A ti lidé existují. Ti lidé existují, jsou řada z nich je i schopných prosadit ty věci, jsou odhodlaní ti lidé něco udělat. A jak jsme tady mluvili o tom všem, tak opravdu na velké změny typu jako vláda lidu pojetá úplně jinak, než jak to máme doposud. Na tyto změny tady nejsou lidé připraveni v tuto chvíli. A pokus o takovou změnu by vedl pouze k ukradení té revoluce a k nastolení velmi tvrdého režimu. O tom jsem pevně přesvědčen. Jo. Takže já si myslím, že to chce postupný kroky vystoupit z Evropské unie, zbavit se příslušnosti NATO, uzavřít nebe proti chemtres a takovýhle věci, prostě vyladit si tady suroviny, aby neutíkaly peníze z republiky, oddlužit se, jo, prostě pracovat systematicky na tom, ale pro takovýhle věci je potřeba i ty lidi získat, jo, a to je tu veřejnost, ty voliče je potřeba proto získat. A to je věc, která se bude muset realizovat v nějakém dlouhodobějším časovém pásmu, to znamená, není to otázka měsíců, je to otázka opravdu do těch příštích, ať už mimořádných, anebo řádných parlamentních voleb. Takže je dobře, že už to všechno bude na stole a že to bude jako program a že budou experti, budou lidé ve straně, v domově, kteří budou jezdit mezi ty potenciální voliče a budou tyhle ty věci šířit. Budou semináře s odborníky a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že je dobré všechny tyhle ty věci řešit. Nemělo by to být z jedněch úst všechno, mělo by to být prostě o sdružování těch odborníků, kteří se nebojí o těch věcech otevřeně a věcně hovořit. A propojili jsme u toho, co domov a ostatní subjekty té alternativní scény. Spolupráce, nespolupráce, do jaké míry spolupráce, vytváření koalic a podobně. To už máš nějak namyšleno?
Pokud bys chtěl ode mě jméno nějakého
ne, konkrétního... Ne, to nechci. Jo. Já jenom jako principiálně, víš?
Principiálně, ano, samozřejmě. Budeme spolupracovat s každým, s kým se proteme v našich programových bodech. A protože budeme, samozřejmě, demokratická strana, tak každá krajská organizace si může do těch komunálních voleb sestavit koalici, s kým bude chtít. My jim do toho nebudeme zasahovat. Podstatné pro nás bude, aby jsme naplňovali ty naše programové body. Takže ano, samozřejmě budeme jednat, budeme vyjednávat a budeme vytvářet velmi zajímavé koalice.
Čili krajské organizace jsou brány autonomně, to znamená asi bude velmi důležité jakoby metodicky ty organizátory tam na to připravit z nějakých důvodů, tak aby ty programové věci opravdu šly realizovat a uskutečnit. Ono asi v těch různých koalicích a tak se musí trošku z něčeho ubrat, to znamená, že bude to muset ty programy být postaveno na pár bodech, kde se asi ty věci potkávají, protože nebude tady asi druhá strana nebo dvě, tři, které by měly obdobný ten program stejný. Jo? To znamená, že tam asi to... A zase krajově to je rozdílné a místně to je rozdílné. Každého trápí něco jiného. Prostě jsou regiony, kde ty lidi trápí životní prostředí a jsou regiony, kde je trápí třeba nezaměstnanost a tak dále, tak dále. Čili obslužnosti jsou špatné. Čili to všechno bude vycházet z těch regionálních, z těch místních podmínek. Máš už asi zhruba v hlavě sesumírováno, s kým by, dejme tomu, v Praze se dala uzavřít koalice do voleb? Nějaká, nebo společné jítí do voleb? Nemusí být koalice, může to být nějaká jiná forma.
Ne, Petře, tohle to všechno budeme teprve vytvářet a budou o tom samozřejmě rozhodovat i členové pražské organizace.
Dobře. Já se tě zeptám, bude to jenom o partajních lidech, anebo domov chce vytvořit platformu pro osobnosti?
Samozřejmě uvítáme všechny zajímavé osobnosti, i pokud nebudou členy žádných politických stran.
A když budou příslušníky jiné politické strany?
Tak pokud, opět, pokud se programově protneme, tak proč ne?
Jo, já jsem jenom chtěl vědět, jestli jsou nějaké předsudky nebo vymezení se. Víš jak, jo, někdy to tak bývá, že jsou nějaká animozita a prostě přesto nejede vlák a tak dál. Čili... jo, dobře, tak ono to asi bude vznikat. Já si myslím, že ještě je brzo i na ty věci, protože ne každý se předvedl a ukázal. Nakonec asi nic horšího, než současné vedení Prahy být nemůže. I když nikdy neříkej nikdy. Zeptám se tě. Představa, že projde ten pandemický zákon opravdu tím schvalováním, pak bude tedy 8. března bude petiční řízení. Petiční řízení nedopadne. Jsou nějaké kroky namyšlené další okolo pandemického zákona?
Tak to je opět na tom, abychom se poradili, co dál. A nejenom my v domluvě, ale v současné době na té vlastenecké scéně se snažíme kooperovat, spolupracovat se všemi ostatními politickými stranami, které nemohou ovlivňovat politické dění ve sněmovně, či s ostatními spolky, uskupeními. Vzniká tady například platforma ŘÍP, což je vlastně sdružení těch neparlamentních subjektů, a tam se společně zabýváme vlastně veškerou touto problematikou. Snažíme se dávat lidem to, co chtějí, to znamená ty věci řešit jednotně, snažíme se sjednocovat a abychom ukázali, že opravdu to má nějaký smysl, i když samozřejmě chápu, že při prosazování našich programových bodů nebo programových bodů jednotlivých uskupení se občas nemusíme na všem dohodnout, tak určitě je to krok správným směrem.
Mm-hmm. Ta spolupráce je tedy na té verbální úrovni, to znamená prosazování nebo i organizování některých společných akcí. To ale neznamená, že s těmito subjekty, jo, protože víš co, řada lidí vlastně neustále jako se domáhá toho, aby se ty subjekty všechny spojily v jakousi velkou koalici a tak dále a tak dále. A my víme a pořád se nám to ukazuje, jakoby, že to je velmi složitě řešitelná záležitost a že to není o součtech, jo, ale že tady to bylo i vysvětlováno v pořadu, že prostě 16 subjektů se spojilo a nebylo to 16krát silnější, ale byl to 16hlavý trpaslík, jo, který v podstatě nebyl ani sám schopný některé věci organizačně zvládnout, ale ty by si, nebo takhle, dneska ten říp jako takový, kolik tam je dneska subjektů?
Tuším 7. Uh-huh. Pak samozřejmě ještě máme jako volnější spolupráci i s dalšími subjekty, ale myslím, že to je 7. No. Teď bych nechtěl se splést, abych na nikoho nezapomněl.
Jasně.
Byli tam zástupci Trikolory, Švýcarská demokracie, Aliance národních sil, Manifest, chodí tam svobodní soukromníci. Takže si myslím, že tohle je dobrý krok a uvidíme. Doufám, že se nám podaří také společně vnést do toho našeho boje nějaké to správné světlo.
Mhm. No, když ti tak poslouchám, tak si myslím, že jakoby tu brázdu máš vyvoranou dobře, tu první brázdu, jak se říká, ta je vyvoraná dobře. A teď bude potřeba zorat celé to pole, na to nebudeš sám, pochopitelně, nejsi jenom ty jako předseda. Kdo je místo předsedou strany? Můžeš nějak to vedení, můžeš to vedení trochu představit?
Moc rád, Petře, a chtěl bych zmínit, že jsem fakt nadšený z toho, jakým způsobem vlastně účastníci toho našeho setkání navolili předsednictvo. Jako prvního statutárního místopředsedu tam mám Radka Nováčka, tady bych se opět chtěl zastavit, protože bez Radka Nováčka by nebyl ani David Tiger Plot, co se týče politických aktivit. Ten chlap to má hodně v hlavě a pomáhá mi opravdu se vším, s čím si nevím rady. Pak tam máme jako místopředsedkyni Michaelu Tejrovskou, opět skvělá to žena, díky které máme vlastně ten úžasný sekretariát na té naší Sarajevské 10. Dalšími dvěma místopředsedy jsou Daniel Schwab, což je vlastně velitel Národní domobrany za Plzeňský kraj, a Petr Hajdůček, ten je vlastně svítku místku. Takže to jsou lidi, s kterými jsem vlastně spolupracoval už v tom původním volném bloku a musím říct, že ta spolupráce s nimi se mi moc líbila. Názorově se setkáváme, myslím si, že tam je i taková ta lidská chemie, takže doufám, že toto předsednictvo bude prostě skvěle fungovat.
No, je to předsednictvo nebo vedení strany? Jak to tam je, jak to je uspořádané podle stanov?
Je to předsednictvo.
Uh-huh. Jo. Dobrá, tak to jsme zhruba popsali, řeknu, nový subjekt, novou politickou stranu Domov. A ty jako předseda se já musím říct, si otrkáváš, jo, v té funkci, protože pochopitelně tvoje nepolíbenost má své klady, pochopitelně, protože nemáš za sebou nějakou minulost. Nikdo ti nemůže říct, že prostě si tam teď zrhnul a jsem si přišel a mezi tím si ještě byl tam a tam a tam. Jak to dělají někteří turisté. kteří takhle po těch stranách rotují, nejlépe po sobě zanechávají ještě paseku. Ale ty jsi prostě čistý člověk, nepolíbený v uvozovkách tou velkou politikou, jenom tak jsi na ní koukal, když jsi se staral o bezpečnost druhých. A teď jsi hozen do té vody a teď prostě budeš muset se naučit rychle plavat. Já ti věřím, protože jsi dobrý plavec, myslím, ale je to pro tebe velká životní zkušenost. Já si myslím, že ty jsi člověk, který nezradí své voliče, nerad bych se mýlil, a máš okolo sebe lidi, které v fulzovkách máš prověřené, protože jsi s nima už dělal několik měsíců, ale ne tak, že by ti měli být za něco jako vděční, ale ty jsi je pozoroval, máš je napozorovaný, když oni dělali jakoby pro různé jiné skupiny lidí, takže takhle jste se poznali, že jste tam neměli žádné jakoby vazby na sebe v hierarchii, v nějaké struktuře a podobně. Takže jsi je mohl vypozorovat a jsou to lidé taky velmi zajímaví. Zmínil si tady Radka Nováčka. To je jeden z klíčových lidí, vlastně bez kterých by se ty loňské demonstrace na Malostranském a Hradčanském náměstí a na Středském ostrově, abych na něco nezapomněl ještě někde jinde, tak by se asi neobešli. Takže dobrá karta, musím říci. A je to i pokryto docela republikově, od Prahy až po Frýdek Místek. Takže taky dobrý, že to není taky ten pragocentrismus jenom, ale že tam pochopitelně jsou lidé i odinout. Takže dobrý, no já si myslím, že nezbývá, než se těšit na to, jak se vyvrbí ten program, jo, protože ukočírovat, jako kdyby, já si myslím, že nejtěžší na tom programu je ukočírovat to, aby byl pestrý, zajímavý, ale aby byl realistický, aby prostě byl reálný, protože někdy ta přání těch lidí, kteří se pak domáhají, že to by se mělo řešit, někdy ta přání jsou i logická, jsou i opodstatněná, ale nejsou splnitelná prostě, jo. A nebo nejsou splnitelná v takovém rozsahu, v takové míře, prostě honit 100 zajíců najednou, nakonec nechytí žádnýho, jo. Takže opravdu budu rád, až ten program bude na stole a budeme se o něm moci tady konkrétně pobavit. Řekni, Davide, ty jako tedy člověk, který teď vlastně šlape úplně nový styl svého života. Jsi z toho vyděšený, nadšený, nebo to bereš jako břemeno, které prostě co by úděl musíš zvládnout. V jakém jsi rozpoložení?
Je to pozitivní určitě. Já určitě nejsem vyděšený, to bych se do toho nepouštěl. Mám chuť něco změnit a jak už jsem zmínil, když si nějakou cestu vydám, tak z ní neustupuju. Samozřejmě to břemeno vnímám taky, jo. Tu odpovědnost obrovskou. Jsem první a pokud se to nepovede, tak samozřejmě ponesu jako první asi odpovědnost za neúspěchy, ale já věřím tomu, že ta strana má velkou perspektivu a že opravdu ve velmi brzké době domov zavnímá mnoho voličů, a to je asi to nejdůležitější, aby jsme ukázali, že tady skutečně někdo, kdo těm lidem bude nabízet stále to samé a ne každý den něco jiného a že se o nás ty lidi budou moc opřít. Konec konců už takhle vlastně začínáme fungovat na té naší Sarajevské, každé úterý jsme zde otevřeni pro veřejnost, kde s těmi lidmi probíráme všechno, co potřebují, a když nemají aktuálně žádný problémy, tak si tam s náma třeba jenom přijdou popovídat o životě. A dneska tam například přijel náš fanoušek, který žije už leta ve Švýcarsku, ale viděl, co se děje, tak si prostě udělal dovolenou, přijel do České republiky, aby se zeptal, co se to tady vlastně děje, a vlastně, když nás tak chviličku poslouchal, tak nám možná, že by velmi rád vstoupil do naší strany a stal se členem. Takže to je super, když potom vlastně třeba hodinovým povídání si ti lidi řeknou, jo, tohle je přesně to, co bych chtěl, tady se mi líbí a působíte na mě dobře. Je to taková ta první odměna za tu naší práci a já doufám, že to tímhle tím směrem půjde dál a že domov bude tím správným domovem pro každého, kdo bude chtít.
Teď je moderní tomu říkat, že to je sexy. Jako, ale právě, že strana by neměla náborovat, strana by měla imponovat těm lidem, programem, osobnostmi, lidmi, komunikací vůči veřejnosti, vůči potenciálním voličům, vůči každému, kdo přijde do styku s lidmi právě z takové strany. No tak budu se těšit, že na podruhý se některé věci podaří lépe a pomalučku, protože je 22:30, tak bychom mohli otevřít telefonní linku. Takže pokud se chcete Davida Tigra Ploce konstruktivně na něco zeptat, co byste se od něho rádi dozvěděli, tak telefonní číslo je k dispozici 774-139-044. No a my si mezi tím, než budete volat, tak pochopitelně si s Davidem ještě můžeme rozebrat pár věcí. Davide, já jsem si všiml, že máš stále svoji krásnou přítelkyni. Co ona na to?
No, prosto mě podporuje a nejenom, že tam vlastně mám krásnou přítelkyni, ale členem je i vlastně její bratr a dneska se na to setkání naše veřejné dostavil i její tatínek, pan František, takže jsme tam taková, dá se říct, rodina. Ale vrátíme se k té přítelkyni, na to se ptal. Myslím si, že si názorově naprosto shodujeme v podstatě ve všem. Ona si díky tady té covidové totalitě zažila taky svůj velmi nepříjemný příběh, takže si myslím, že o to víc cítíme, že prostě tato nešťastná doba nás prostě spojila a opravdu si myslím, že to asi nemůže být lepší. No. Promiň, já se neumím úplně skvěle hovořit na toto téma, to si asi poznal, protože já jsem byl léta samotář a najednou se ten můj stav změnil a jsem za to samozřejmě strašně rád, ale jenom je to prostě pro mě nový téma, takže ne, to ze mě nelete tak jako u těch ostatních dotazů.
Já jsem byl, Davide, spíš zvědavý na to, protože pochopitelně je inteligentní, taky muselo dojít, že na ní budeš mít méně času. Jo, ale pokud jako souzníte a ona to nebere tak, jako že to je překážka, ale že to je věc užitečná, za kterou je potřeba se poprat a stojí ti po boku a jak se říká, vždy ti přistrčí správnou zbraň a je ti jakoby oporou, tak je to super. Máme volajícího, tak můžeme se věnovat telefonátu. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Břeťa Koláček, Jihočeský kraj, zdravím protagonisty dnešního vysílání i všechny posluchače Svobodného vysílače. A mám dotaz na pana Tigra Ploce. Prosím pěkně, nebylo lepší se zabývat tím, aby strana, která teda byla prezentována paní Janou Wolfovou, to znamená v podstatě ta strana Česká suverenita, Volný blok, normálně, pořádně a řádně fungovala, naplňovala svoje stanovy a naplňovala svoje volební předsevzetí, než zakládat a štěpit tuto stranu do dalších straniček. Mně teď připadá, že už na té vlastenecké scéně máme těch stran skutečně poměrně hodně, ale v podstatě řekl bych, a teď možná trošku bouchnu do vlastního hnízda, žádnou ne pořádně vlasteneckou. A Karel Havlíček Borovský kdysi říkával, už by bylo velice dobré, aby nám to vlastenčení přešlo, jak se říká, z huby do rukou všem. Jo? To znamená skutečně vytvořit buď tedy pořádnou vlasteneckou platformu, anebo v těch stranách, kde jsme, tak v těch stranách působit, aby tyto strany dobře fungovaly. Pokud se týká paní Jany Wolfové a té strany, která se tedy teď rozštěpila ve dvě, tedy nebo v podstatě na 3/3, tak vlastně paní Wolfová se tam prezentovala jako velice erudovaná tedy pracovnice administrativní účetní, ale podívejte se na její výkazy na stránkách Úřadu pro dohled nad politickými stranami.
Já vlastně kole zastavím, my teď tady neřešíme, Janu Wolfovou, my tady teď řešíme, a ta otázka měla směřovat na Davida Ploce. Jako tohle to, až budu mít v pořadu Janu Wolfovou, tak můžete zavolat a nějaký věci.
Položím velice krátce a stručně. Dobrý. Myslíte si, že zakládání dalších a dalších a dalších takzvaně vlasteneckých stran, je to pravé ořechové na české vlastenecké scéně? Děkuji.
Jo, díky za dotaz, mějte se. Zdravím do jižních Čech.
Díky panu Koláčkovi za dotaz. Ono už to tady vlastně vyplynulo z toho, o čem jsme si povídali s Petrem. Pokud někteří nepřizpůsobiví jedinci, kteří namísto toho, aby dělali přesně to, o čem pan Koláček mluvil, tedy vytvářeli něco jednotného, silného, vlasteneckého, stále soustavně poškozují druhé, například třeba i paní Wolfovou a její suverenitu, tak velmi těžko paní Wolfová se svojí suverenitou může právě toto na té vlastenecké scéně realizovat. Protože spousta lidí nevždy se zamýšlí nad vším, co slyší. Jo. To, že někdo něco řekne, tak si často prostě osvojí za pravdu a nepřemýšlí nad tím, jestli to tak je, neposlechnou se často ani druhou stranu a právě proto vznikají takovéhle prostě neschody, protože část lidí je velmi snadno ovlivnitelná. Jsou tady lidi, kteří prostě věří systému a ten systém jim řekne, tak teď musíte jít a nechat se očkovat. Na druhé straně, mezi těmi lidmi, kteří prostě nechtějí se nikdy nechat očkovat, tak jsou lidé, kterým někdo něco řekne, pomluví druhého a oni to opět přijmou jako prostě pravdu a nepátrají potom, jestli náhodou ta druhá strana to nevidí jinak. Jo? A tady si myslím, že se děje přesně tohle z toho. Takže ano, v zásadě pán má pravdu, další štěpení stran na vlastenecké scéně není určitě přínosem, ale právě proto tady vytváříme naprosto nový subjekt, který se nebude těmihletěmi frustrovanými, nepřizpůsobými jedinci prostě vůbec zabývat a půjde dále, bude realizovat prostě to, co si prostě vzala za své cíle.
Davide, promiň, ale já souhlasím s tebou, ale je potřeba trošku ty věci ještě prostě učísnout. Jo. Ono to není tak, že David Tiger Ploc šel a rozštěpil stranu. Ono se to stalo trošku jinak. Nejdřív proběhlo prohlášení, že lidé, kteří se přihlásili do strany, takže nejsou jejími členy, protože byla zpochybněna ta přijímací procedura. A tím se vlastně zasekl totálně jakýkoliv chod další, protože musel být zrušen tím pádem sjezd, zrušeny krajské konference, takže ty vidle, když se takhle řekne, do toho nehodil ani Tiger Ploc, ani nikdo druhý z těch, kteří tady byli jmenovaní, ale bohužel ty vidle tam hodil někdo kdo vlastně lidem vysvětluje, že on to nebyl. Jo. Takže v tom je to složité prostě na pochopení. Ale já bych se přidržel toho úplně zásadního sdělení, že lidé přistupovali do nějaké strany a pak jim bylo vysvětleno, že vlastně nejsou ani členama, protože. Takže to bylo to zásadní. Takže to štěpení není jakoby z hlavy Davida Tigra Ploce a lidí okolo něj. Toto bylo prostě řešení. Řešení situace, tak jak jsi to tady popsal, které vyplynulo z nějakého chodu událostí. No, já jako logicky jsem přesně věděl, že takový dotaz přijde, protože jsme to se o tom bavili na začátku, že prostě budou to takhle lidé vnímat. A takže jsme rádi vlastně, že Břeťa Koláček to tady nanes a mohli jsme to znova nějakým způsobem ozřejmit, protože z toho časového sledu jednoznačně vyplývá, že primárním záměrem nebylo rozbít jednu stranu na tři, ale primárním záměrem bylo už konečně začít něco dělat a nejenom plkat. Tak, nemáme zatím hovor, Davide. Jestli se chceš ještě k tomu vyjádřit, tak můžeš.
Já myslím, že s to číslo pěkně. No, asi není potřeba nic dodávat. Ale my tady opravdu nejsme proto, aby jsme se dohadovali někde na sociálních sítích. A to je přesně to, že ty lidi neznají tu vlastně odpověď nebo tu verzi té druhé strany a už se automaticky dělají závěry. Jo? A možná teď někoho napadne, a proč teda to těm lidem neřeknete? No to bychom se přesně snížili na tu úroveň těch nepřizpůsobivých, o kterých jsem hovořil, a nedělali bychom nic jiného, než že bychom se dohadovali každý den hodiny na sociálních sítích, a to je prostě špatně. My prostě chceme jít dál, říkám to tady už dneska po několikátý, odprostit se od tohohle všeho a prostě něco tady v té zemi změnit.
Ty jsi, Davide, domluvil, že?
Ano, ano.
Já jsem mezi tím přijímal tady telefonát. Máme další telefonát dalšího volajícího, tak prosím, jste ve vysílání, položte otázku.
No, tady Dan Šváb.
Ahoj, nazdar, ahoj.
Ahoj, Digře. Takže zdravím Ruček, zdravím Plzně. A já nemám ani tak otázku, jako bych možná se k tomu taky trošku vyjádřil, jestli můžu. On už v roce 68 na Silvestra, v silvestrovském pořadu, Vladimír Menčík řekl jednu takovou chytrost velkou, že tenkrát, že tady vládli komunisti a byli dlouho u moci, a on to komentoval slovy: on by ten komunismus nebyl zase až tak špatný, ale museli by ho dělat jiný lidi. A ona tady ta pravda platí de facto pořád a ve všem. Tady ta vlastenecká scéna, která u nás je, která se někdy združuje, někdy štěpí, tak to je tou názorovou situací toho každého jedince nebo každý té skupiny na určitou jednu danou věc, ale v podstatě vlastně všichni táhneme stejně za jeden provaz. Tam je spíš důležitý v tom, že když se nějaký ty subjekty na něčem nemůžou dohodnout, tak by neměli vykopávat válečnou sekiru. Ty vztahy potom mezi těma dotyčnýma jsou úplně napjatý. A vy jste doteďka tady mluvili s takovým hábitu, já se nebudu teď trošku stydět, já to řeknu na plný pecky. Tím, kdo hodil tady do toho vídle, tak to byl Luboš Volný, který řekl, že nebo zpochybnil členství všech členů Volného bloku a i existenci vlastně celého Volného bloku jako takového. A mě u toho člověka strašně mrzí, já jsem se s ním nerozhádal, já s ním nejsem ve sporu. Ale strašně mě mrzí, když člověk, s kterým jsem na začátku, když jsem se k Volnému bloku dal, sice ne jakoby člen, ale když jsem byl kandidátem a jezdil jsem s ním po těch mítingách, tak jsem se s ním bavil o tom, jak to vidí do budoucna, že by nebylo úplně dobrý, kdyby jednou se ten systém, ten přístup měl změnit, že Volný blok je, není, nebo aspoň z mého pohledu, to nebyla politická strana jako ostatní, ale byla to taková ta odbojová strana. Byl to prostě odboj, do kterého jsem šel proti tomu systému, který tady byl a bohužel je a je ještě horší. A on mi řekl, že vlastně se ten postoj nezmění, že to bude furt stejný. Já jsem měl jenom obavy, aby jsme ty lidi, ty naše voliče, nezradili. A ono de facto k tomu došlo. To je to, co mi strašně ranilo, co do dneška nemůžu kousnout. A ty lidi by mezi sebou, i když říkám se názorově neshodujou, tak by si neměli dělat a ještě prostřednictvím sociálních sítí nějaký napadání mezi sebou, nějaký urážení, to je prostě něco úplně podlýho. Tady to za mě je prostě špatně. ta spolupráce, byť, říkám, i názorově odlišná, by stejně furt měl fungovat, protože jsme furt na jedné straně barikády. Tak to je jenom taková poznámka k tomu Lubošovi. Říkám, strašně mi to mrzí, já se nikdy, ne, i když říkám, se s někým neshodnu, tak se s ním nechci rozejít ve zlým. A i s Lubošem jsem, no, ještě teda, když se vrátím k tomu Lubošovi, my jsme dělali v Plzni, myslím si, že docela povinnou demonstraci a pak jsem se dozvěděl, že Luboš prohlásil, že na tu akci vůbec nebyl pozvaný. Luboš byl hned druhým člověkem, kterého já jsem osobně zval na řečniště. To, že nepřijel, to byl vyloženě jeho, bylo to jeho rozhodnutí. Výmluva na to, že tam nebyly prezentovány žádné politické strany, to byl účel. My jsme nechtěli, aby řečníci, kteří budou na podiu, zastupovali nějaký politický subjekty, ať už jsou to hnutí, uskupení, spolky, politické strany. Každý, kdo tam vystoupil, tak vystoupil vlastně jenom pod českou vlajkou. Sám za sebe, byť by byl členem nějakého uskupení, ale tam to prostě bylo, nechci říct apolitický, ono co je dneska apolitický, politika je úplně všechno, už se kolem toho dění tady dneska děje, ale říkám zase Luboš řek něco, co pravda není, byl pozvaný. Tak já jsem o tom mluvit nechtěl, ale protože těch nepravd se šíří tolik, že už jsem se prostě cítil povinován tady to vysvětlit.
No, důležité je, a to si myslím, že se otevřela cesta k dalšímu jakoby krokování těch záměrů, které se chtějí vykonat. Že se otevřela cesta, čistá cesta, která prostě nezahrnuje egaře, kteří musí mít za každou cenu pravdu. Prostě tady jsou nějací lidé, na můj vkus velice čestní, to znamená, že pro mě jsou to lidé, kterým teď budu důvěřovat a nějakým způsobem se rodí ta brázda, která by potom měla být tím zoraným polem. Takže budeme se těšit, doufám, že Domobrana registruje tyhle ty věci, které se dějí a doufám, že to v Domobraně kvituje teda, ne?
No, Domobrana funguje, Domobrana si prošla teda v nedávné minulosti trošku krizí, která byla způsobena zase jenom nějakým egoistickým člověkem, ale prostě to asi každý subjekt nese nějakou krizi, teď je teda zase na velmi výkonným vzestupu. Daří se nám nabírat nový členy. Takhle, já bych ještě vysvětlil vlastně k té Domobraně, to zase to souvisí s tím Lubošem. My jsme byli tak narychlo nějak požádáni, aby jsme zaštítili takový nějakou jakoby pořadatelskou službu, nebo jak bych to řekl, nějaký prostě nějakou ochranku dělat při tom konvoji, který teďka bude vysílaný z Ostravy na Prahu k tomu senátnímu projednávání nového pandemického zákona. A já úplně jsem z toho nadšený nebyl. Marek v tom viděl určitou pozitivitu, ale shodou okolností v sobotu jsme měli zasedání štábu, kterého já jsem se osobně zúčastnit nemohl, protože jsem pracovně byl jinde, kde se teda tady ta situace řešila a pochopitelně převládne názor, že já ho následně teda vysvětlím, ale že jsme od toho dali ruce pryč. Já jsem bohužel, a to se omlouvám všem, který to mý prvotní vyjádření na základě teda toho rozhodnutí štábu, který jsem vydal, že se od toho v plném rozsahu distancujem. Je pravda, že to bylo velmi stručný a pode mě asi dost taky jako agresivní. Já jsem potom dodal trošku vysvětlení k tomu a to dodám i teď. Luboš zase oslovil Marka a prostě ho spíš víceméně postavil před hotovou věc a hned to zveřejnil. Takováhle záležitost by se měla napřed konzultovat. Říct si všechno pro a proti a na základě té konzultace a té domluvy potom můžu něco zveřejnit. Ale my jsme tam potom vlastně nakonec dopadli tak jako, že domobrana je neschopná, že jsme vlastně k ničemu, že tady tu situaci ani neumíme řešit, že to neumíme podpořit. Tam je několik aspektů, který hovoří jednoznačně proti. V prvé řadě Luboš chtěl, aby jsme tam vzali polní kuchyni, kde by se vařil buď guláš, polívka, kafe, čaj, já nevím, co všechno. Na to, aby jsme ji tam dovezli, tak potřebujeme techniku. Jak všichni ví, tak s technikou, techniku, kterou k tomu potřebujeme, tak ta do centra Prahy nesmí. Aby jsme tam přijeli s otéčkem nebo s nějakou výtřaskou, v maskáči všichni, prostě tak nás seberou hned, že je tam jdeme udělat nějaký puč nebo nějaký ozbrojený převrat, to je prostě nesmysl vůbec. Za další stanový tábor, dneska snad i každá vesnice už má v místní vyhlášce zákaz stanování, prostě to nejde, aby jsme si přijeli někam, já nevím, na Klárov a tam v parku rozbalili stany a tak nás okamžitě taky vyženou. Jestli se to pojme jinak jako petiční stánky, to už je věc druhá, to asi ano, to asi možný bude, pokud tam teda ještě ty petice budou, to je všechno v pořádku. Ale narychlo něco takového udělat se nám úplně nezdá. Bylo by to strašně chaotický, dát rychle ty lidi dohromady, který každý má nějaký svůj program. Ne všichni domobranci se, nebo skoro nikdo, skoro žádný domobranec se neangažuje politicky, protože Národní domobrana je apolitický subjekt, je to zapsaný spolek, který má vlastně za cíl v prvé řadě tu branost každého občana.
Dane, promiň, letí čas, jo, jestli můžeme zestručnit. Zrychlit.
Dobře, zestručím. Nechtěli jsme tam vystoupit jako nějaká militantní, byť neozbrojená složka, která tam fyzicky nastoupí proti kordonu policie třeba. My se všichni prezentujeme sami za sebe. Prezentujeme tam Národní domobranu třeba vlajkama. Já osobně to tak dělám, chodím na demonstrace s vlajkou Národní domobrany. Nestydím se za to, naopak jsem na to hrdej a nejsem sám, je nás dost, ale nemůžeme tam nastoupit tak jako tam každý policajt, který, ať je to policie České republiky, městská policie, hasiči, záchranáři, tak tam jdou ve vestách, v čepicích, ale nejdou tam jako jednotka nastoupit proti těm dohlížejícím policistům, tak tam nemůžeme jít ani my. Až jednou přijde nějaká doba, která si to vyloženě vyžádá, pak se o tom můžeme bavit.
Přejdeme se na barikádě, ale...
Ano,
promiň.
Ale prostě tady to vůbec nebylo šťastně vyřešený. Říkám, Luboš by měl v prvé řadě, když něco taky chce udělat, tak to napřed zkonzultovat a potom teprve jednat. A ne jednat a pak zjišťovat, že takhle nejde. A na nás vlastně padlo to světlo těch, který jsme neschopní. Takže to jenom na vystoupení k Národní domobraně na té akci, která bude následovat teďka ze středy na čtvrtek, v podstatě ve čtvrtek. No,
tak jo.
Tak to je asi všechno.
Děkujeme za telefonát, děkujeme za vysvětlení, děkujeme za informace a přejeme domobraně hodně štěstí, zdaru a tobě posíláme pozdrav do Plzně. Měj se, ahoj, díky.
Dobře, děkuju, zdravím vás oba dva i všechny posluchače, ahoj.
Díky. Tak Davide, pojď na to zareagovat, jestli chceš.
No já si myslím, že Dan to popsal velmi hezky a je dobře, že posluchači můžou taky slyšet někoho jiného, kdo je zúčastněn a kdo ví, jak to chodí. Já jsem se chtěl vyhnout jmenování konkrétních lidí, ale myslím si, že z úst Dana to zaznělo velmi lidsky a velmi upřímně. Takže děkuju za jeho sdělení.
No, já mám podobnou zkušenost, takže to nebudu komentovat. Dobrá, ještě se sem dobýval jeden z volajících, ale protože máme 22.54, tak v podstatě už asi to byl poslední telefon, který zvládneme. Národní domobrana je takový spolek chlapíků, možná i žen, která, jak sama o sobě říká, jsou apolitičtí, ale patří na tu scénu alternativní, vlasteneckou, národoveckou, jedno, jak to budeme pojmenovávat. Zcela bezpečně zahrnujete Národní domobranu do spektra těch možných subjektů, se kterými by se dalo spolupracovat.
Určitě ano, pokud budeme se snažit obnovit obranou neschopnost naší země, tak Národní domobrana určitě nabízí spoustu kvalitních špičkových odborníků, kteří nám pomohou řešit tuto problematiku.
Já bych se za to moc přimlouval, protože když jsem tady měl Marka Obrtela, což je vlastně náčelník domobrany, tak jsme si povídali právě, víš, o té obrany schopnosti, o armádě, o novém typu armády, o tom vůbec pojetí, tak aby armáda mohla splnit ten článek ústavy, který právě o její funkci vypovídá. Ta současná pochopitelně k tomu má velmi daleko. Dokonce mám pocit, jestli jste nebyli v pořadu spolu tenkrát, když jsme se o tom bavili. Takže já si myslím, že konkrétně třeba i Marek, i řada dalších členů domobrany jsou prostě kvalitní kádry, které vědí, jak by se ty věci daly zrealizovat. Davide, čas se naplnil, pomalu budeme končit. Teď se ti úplně zeptám na závěr. Co je jedno, jaké téma si zvolíš, ale máš právo na konci prostě říct cokoliv a rozloučit se.
Já bych chtěl poprosit všechny posluchače, aby se zdrželi toho, o čem jsem hovořil. To znamená nesmyslného pomlouvání, urážení se, nadávání si, obviňování, udávání na sociálních sítích. A aby opravdu přemýšleli, co je pro nás dobré. To si myslím, že asi vyplynulo z toho všeho, co jsme tady dneska probírali, proč vznikla nová strana, co ta nová strana chce, jaký vlastně, nebo o jaký překážky pořád zakopáváme, tak prostě pokud někdo chce v této zemi udělat změnu k lepšímu, tak určitě toho nedosáhne tím, že se bude účastnit pomlouvání a podobných věcí, o kterých jsme hovořili. My všichni chceme zase normálně žít, my chceme svobodu, my nechceme, aby nás tady někdo šikanoval nějakým pandemickým zákonem. A rozhodně těchto věcí nedocílíme na sociálních sítích, kdy můžeme napsat všechno. A pojďme dál, pojďme se prostě vykašlat na to, že ne všichni jsme si sympatičtí a že se rozumíme, ale nám všem jde o stejnou věc. Pojďme si z této naší krásné české země udělat ten správný domov, ten domov, jaký bychom tady chtěli mít. To je, Petře, ve stručnosti asi vše a doufám, že ten dnešek divákům pomohl, posluchačům k tomu, aby si zase trošičku víc poskládali ty informace tak, jak by mělo být.
No dobře, tak to byl David Tigr Ploc, předseda nové politické strany Domov. A propos, lidé se s tebou tedy mohou potkat buď ve čtvrtek na Demošce, ale jinak každé úterý na adrese Sarajevská 10, kde je to odpoledne, tuším, od nějakých 14, od 14 nebo 16 hodin?
Od 14 minimálně do 18, samozřejmě pokud si sedneme a bude nám tam dobře, tak tam můžeme posedět i déle, v tom problém není. A jenom bych chtěl ještě využít této příležitosti a omluvit se všem těm, kterým jsem nestihl odpovědět, těch zpráv dostávám na všech možných komunikačních kanálech opravdu hodně a opravdu někdy nejsem schopen reagovat a přečíst si všechno, takže často něco přehlednu nebo zapomenu na něco odpovědět. Ta naše možnost toho osobního setkání v té Sarajevské 10, to si myslím, že je úplně ta nejlepší forma, kde si můžeme vyjasnit, nebo můžeme vám zodpovědět i vaše nejasnosti a určitě je všechno lepší řešit face to face, než než prostě složitě po té sociální síti. Protože tuška a papír se jsou všechno, ale ne vždy je to správně pochopeno. Mm-hmm. Takže, přátelé, jsme vám k dispozici s celým naším týmem.
Tak já jenom přeložím face to face, je z oka do oka, neboli osobně. No a pochopitelně, ta nabídka k tomu setkání, ta je velkorysá, to je super. No a strana tedy je zapsaná, bude všechno, jak má být, budou i webové stránky, je pěkné logo, takže to už je všechno vyhotoveno, tak se budeme těšit. No a na program, na ten si trošku ještě počkáme, ale po programové konferenci bude jasněji. Takže to bylo z pokřivených zrcadel, vážení milí posluchači, pro dnešek už úplně všechno. Snažili jsme se představit tady národoveckou vlasteneckou stranu, která by měla hájit zájmy občanů, zejména tím, že bude řešit ty záležitosti, které jsou ožehavé, respektive bude tlačit na to, aby byly řešeny. Způsoby, které existují i mimo parlament, prostě jsou k dispozici a je potřeba je využívat. Nejsou tak pružné, nejsou tak rychle, ale existují. Takže loučíme se společně s Davidem Tigrem Plocem, teď z Midgardu, jednou pěknou písničkou od Petra Lufnera. Všechny vás zdravím a v pátek se budu s vámi těšit opět naslyšenou v Hovorech při víně s Karlem Světničkou. Mějte se krásně a společně s Davidem vám přejeme krásnou dobrou noc.
Dobrou noc.
6 hodin ráno, koukám do stropu a opět se mi vrací zpátky ten nepříjemný pocit, že jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Kdo by chtěl mi práci dát? Chci se zas naplno smát, zažít už něco jinýho, mít jako člověk využití, nemít času volného, plnohodný tužití bytí, toužím dílo vytvořit pro cizí obdivování. Nechci dál už živořit, rád bych našel motivování, mám už toho všeho dosti. Nechci žít ze zbytku z kosti, chci být platným členem naší veselý společnosti. Dejte mi motorovku, cirkulárku, lopatu či kladivo, pokácím smrky, potom nařežu a nadělám na palivo. Míchačku, elektriku, cement, vápno, písek, vodu na zdivo. Já nechci přežívat a furt čekat, já chci vydělat na pivo. Jenže jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Dejte mi třeba umístěnku, já už chci bejt z toho venku. Domění jsem budoval plány, sny a budoucnost, tenkrát, když jsem studoval. Teď nevím, jestli zbyla ctnost, i těm, co makat nevidím. V hloubi duše závidím, že mají někde svoje místo a v hlavě více čisto, přestože se netěšej do zajetýho zaměstnání. Moje trable neřešej, přijít však mohou z nenadání. Chci potkat vlídný slovo důvěru a lehkej náznak ochoty. Vrátím to poctivostí činy, chci už nastoupit do rachoty. Aspoň tak na den zkusit mít kancelář, notebook, oblek, židli svou. Představovat si, jaká je to krása, projít si tou pohádkou. Jenže jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Podmínky nemusej bejt, nejen touha chtít bejt potřebnej. Kdo práci má, tak bojí se, a kdo jí nemá, láteří má výraz volna, ničí se. Neznalej tomu nevěří, horský vzduch do pytlů dávat, pak po městech ho prodávat, vzorky do starých neurít, nechat se na zakázku zbít u silnic, na přechodech stát a za přejití vybírat, na politika si tu hrát, či jiným švindlem vydělat. We'll be right back. nezvedla by sebevědomí. Víc než ten den, který už musí přijít, ten, který to prolomí. Občas se zkrátka najde moment, kdy naděje začne burcovat. Přátelé, kamarádi a vůbec všichni, já bych chtěl jen pracovat.